Kunigas Jonas Demarchi iš konsulato misionierių. Tikroji Fatimos istorija, pilnas pasakojimas apie Fatimos apsireiškimus. Pirmą kartą publikuota 1947 metais. Tai tikra 1917 metais Fatimoje įvykusių apsireiškimų istorija, kurią parašė 7 metus Fatimoje praleidęs kunigas nuo 43 iki 50 metų. Trečiasis skyrius. Pirmasis apsireiškimas. Gegužė gėlių mėnuo ateina po ilgų balandžio lietų, kurie nuplauna motinos žemės veidą po ilgo žiemos miego. Tada Dievas padengė pasaulį papuošalais, gražesniais už bet kokius brangakmenius. Kas gali būti gražiau už gegužės mėnesio dailias įvairias spalves gėles? 1917 m. gegužės 13 dieną, sekmadienį, pirmojo pasaulinio karo metu, Dievas atsiuntė į žemę gražiausią visų laikų gėlę savo paties gražiąją motiną Mariją, kurią vadiname gegužės karalienę. Ta diena vaikai ėjo į ankstyvasias mišes. Neleis Dieve, sakė senjora Marto, kad aš kada nors praleisčiau sekmadienio mišes, nesvarbu ar lyja, ar griaudžia, ar net jei aš žindau savo kūdikius. Kartais turėjome eiti į Boleiros, Atugują ar Santa Katarina beveik 6 mylias kelio. Turėjau keltis anksti ir viską palikti vyro priežiūrai. Jis eidavo į vėlesnes mišes, negalėjome pasiimti kūdikių, kai jie buvo maži, nes tada nei mes, nei kas kitas bažnyčioje nebūtume galėję klausytis mišių. Kūdikiai atrodo kaip angelai, bet jie nesielgia kaip angelai. Grįžusi iš mišių, motina supakavo vaikams pietus ir išsiuntė juos su avimis. Ta diena Liucija ir jos mažieji pusbroliai, kaip įprasta, susitiko prie mažo pelkyno už kaimo, vadinamo Bereiro, kelyje į Guvėją, iš kur jie nuėjo į Kovadą ir jie. Kadangi žemė buvo akmenuota ir apaugusi daugybę krūmų, jie ėjo labai lėtai. Buvo beveik vidurdienis, kai jie pasiekė pasirinktą vietą. Kai jie išgirdo bažnyčios varpus, kviečiančius žmonės į paskutinės mišes, jie suprato, kad atėjo laikas pietums. Taigi jie atidarė savo krepšius ir valgė, kaip įprasta, šiek tiek pasilikdami vėlesniam laikui. Baigę valgyti, jie greitai atkalbėjo rožančių ir tada nuvarė avis į kalvą. Šiandien jų žaidimas buvo statyba, pilies statymas iš akmenų. Pranciškus buvo mūrininkas ir architektas, Liucija ir Jacinta rinko akmenis. Kol jie taip uoliai dirbo prie savo statybų, staiga dangų perskrodė ryškus šviesos pluoštas. Bandydami jį apibūdinti, jie pavadino jį žaibo blyksniu. Išsigandę, jie numetė savo akmenis, pažvelgė vieni į kitus, tada į dangų, kuris buvo giedras ir šviesus, be mažiausio debesėlio. Nebuvo nei menkiausio vėjelio, saulė švietė stipriai. Toks puikus oras neatitiko šio žaibo blyksnio, kuris buvo audros pranašas. Vaikai nusprendė, kad geriau grįžti namo, kol nepradėjo lyti. Jie greitai surinko avis ir pradėjo leistis nuo kalno. Pusiaukelėje žemyn, kai jie praėjo pro aukštą ąžuolą, dar vienas žaibo blyksnis perskrodė orą. Paniškai išsigandę ir tarsi vedami nežinomos jėgos, jie žengė keletą žingsnių, pasuko į dešinę ir ten jie pamatė gražiausią moterį, stovinčią virš mažo akmeninio ąžuolo lapijos. Pirma išnaša. Citata iš Liucijos memoarų. Tai iš tikrųjų nebuvo žaibas, bet šviesos atspindys, kuris po truputį artėjo. Šioje šviesoje mes galėjome matyti švenčiausią mergelę tik tada, kai ji buvo virš akmeninio ąžuolo. Mes negalėjome paaiškinti šio reiškinio savo ir norėdami išvengti klausimų, kartais sakydavome, kad matėme Dievo motinos atėjimą, kartais, kad nematėme. Kai sakydavome, kad matėme jos atėjimą, turėjome omenyje šią artėjančią šviesą, kuri vėliau pasirodė esanti pati Dievo motina. Kai sakydavome, kad nematėme jos atėjimo, turėjome omenyje, kad matėme švenčiausią mergelę tik tada, kai ji buvo arčiau akmeninio ąžuolo. Citatos pabaiga. Antra išnaša, citata iš Liucijos memoarų. Mūsų patirtas baimės jausmas nebuvo susijęs su švenčiausiaja mergele, bet su audra, kuri mūsų manimu buvo neišvengiama ir nuo kurios norėjome pabėgti. Dievo motinos apsireiškimas nesukėlė nei baimės, nei siaubo, tik nuostabą. Citatos pabaiga. Trečia išnaša. Portugalijoje auga dvi ąžuolo rūšys – Azinheira ir Carrasqueira. Azinheira yra Quercus ilex, žinomas klasikinėje literatūroje. Tai vienas iš labiausiai puošnių ąžuolų, kompaktiškas ir taisyklingos formos, gražus savo blizgiais lapais ištisus metus. Jo gilės yra vienos iš valgomųjų rūšių Europoje. Carrasqueira yra Quercus coccifera, tai mažas apie 3 pėdų aukščio visžalis medis su blizgiais ir aštriais lapais, kuris neduoda valgomų gilių. Būtent virš Carrasqueira Fatimoje pasirodė švenčiausiai mergelė Marija. Išnašos pabaiga. Tai buvo visiškai baltai apsirengusi moteris, rašo Liucija, spindinti ryškiau už saulę, skleidžianti šviesos spindulius, skaidri ir stipresnė už krikštolo stiklą, pripildyta labiausiai žėrinčio vandens, kurį perskrodžia degantys saulės spinduliai. Nebijokite, tarė moteris, aš jums nepadarysiu nieko blogo. Iš kur jūs esate, išdrįso paklausti Liucija. Aš esu iš dangaus, atsakė gražioji moteris, švelniai pakeldama ranką į tolimą horizontą. Ko jūs iš manęs norite, nuolankiai paklausė Liucija. Aš atėjau paprašyti tavęs ateiti čia 6 mėnesius iš eilės, 13 dieną, tą pačią valandą. Vėliau aš tau pasakysiu, kas aš esu ir ko noriu. Ir aš sugrįšiu čia dar 7 kartą. O aš, ar aš taip pat pateksiu į dangų, paklausė Liucija. Taip, pateksi, patikino ją ponia. O Jacinta? Taip. O Francisco? Jis taip pat pateks, bet jis turi sukalbėti daug rožančių, atsakė ponia. Liucija uždavė moteriai dar keletą klausimų. Dvi mergaitės, kurios anksčiau ateidavo į jos namus mokytis siuvimo iš jos seserų, neseniai mirė. Liucija norėjo ir apie jas sužinoti. O Marija do Rosario, jo Jose das Neves dukra, ar ji yra danguje? Taip, atsakė moteris. O Amelija, ji vis dar yra skaistykloje. Išnaša. Redaktoriaus pastaba. Ketvirtojoje savo memoarų knygoje sesuo Liucija teigia, kad švenčiausiai mergelė atsakė, ji bus skaistykloje iki pasaulio pabaigos. Citata iš knygos Fatima pačios Liucijos žodžiais, išleista 76 metais Fatimoje, Portugalijoje. Išnašos pabaiga. Liucijos akys prisipildė ašarų. Kaip liūdna, kad jos draugė Amelija kenčia skaistykloje. Tada ponia pasakė vaikams. Ar norite paaukoti save Dievui, kad patirtumėte visas kančias, kurias jis nuspręs jums siūsti, kaip atsilyginimą už nuodėmes, kuriomis jis yra įžeidžiamas, ir kaip permaldavimą už nusidėjėlių atsivertimą? Liucija, nedelsdama, atsakė už visus 3. Taip, mes norime. Tad jums teks daug kentėti, pažadėjo ponia, bet Dievo malonė bus jūsų paguoda. Išsakydama šiuos žodžius, ponia atvėrė rankas ir išliejo ant vaikų intensyviai ryškę šviesą, kuri įsiskverbė į pačias jų sielų gelmes. Šis šviesa įsiskverbė mums iki pat širdies gelmių, pasakojo Liucija, net į pačias giliausias jos kerteles ir leido mums pamatyti save Dieve, kuris buvo ta šviesa, aiškiau, ne mes matome save veidrodėje. Tada mus paskatino vidinis impulsas, kuris taip pat buvo mums perduotas, atsiklaupti ant kelių, kartuojant savo. Švenčiausioji trejybė, aš garbinu tave, mano Dieve, aš myliu tave, švenčiausiame sakramente. Vėl ponia jiems tarė, kiekvieną dieną melskitės rožančių, kad pasaulyje įsivyrautų taika ir pasibaigtų karas. Tada jį pradėjo giedriai kilti į viršų, pasakojo Liucija, judėdama rytų kryptimi, kol dingo begalinėje erdvėje, vis dar apsupta skaisčiausios šviesos, kuri tarsi atvėrė jai kelią per milijonus žvaigždžių galaktikų. Vaikai kurį laiką stovėjo prikaustyti vietoje. Jų akys buvo nukreiptos į dangų, kurie paskutinį kartą matė ponę. Pamažu jie atsigavo ir žvalgydamiesi aplink ieškodami avių, rado jas besiganančias negausioje žolėje po akmeninių ąžuolų šešėliu. Jie pastebėjo, kad daržovių sode niekas net nepalietė, jie buvo labai laimingi ir dėkingi poniai už tai, kad ji pasirūpino avimis ir taip išgelbėjo juos nuo bausmės namuose. Bet jų džiaugsmas buvo didžiausias ir neapsakomas dėl to, kad jie pamatė nepaprastai gražią Dievo motiną. Ji buvo tokia nuostabi, tokia miela. Jie jautė tokį patį džiaugsmą, kaip ir tada, kai juos aplankė angelas. Tik tada, kai atėjo angelas, jie jautė tam tikrą pražūtį jo akivaizdoje, o su Dievo motina jie gavo jėgų ir drąsos. Vietoj fizinio išsekimo mes pajutome tam tikrą fizinę jėgą. Taip Liucija apibūdino savo reakciją. Vietoj sunaikinimo dieviškojo artumo akivaizdoje mes pajutome džiūgavimą ir linksmumą. Vietoj sunkumų kalbėti mes pajutome tam tikrą bendravimo entuziazmą. Vaikai likusią popietę praleido laukuose vėl ir vėl išgyvendami trumpą švenčiausiosios mergelės apsilankymą. Jie buvo nepaprastai laimingi, nors kartu jautė ir gilų susirūpinimą. Dievo motina atrodė nelaiminga dėl kažko ir jie bandė suprasti kiekvieno jos žodžio prasmę. Tuo tarpu Pranciškus spaudė mergaitės klausimais, norėdamas sužinoti viską, ką ji pasakė. Jos jam viską papasakojo. Kai jos jam pasakė, kad Dievo motina pažadėjo, jog jis pateks į dangų, jis trykštantis džiaugsmu sudėjo rankas priešais krūtinę ir garsiai sušuko: O mano motina, aš sukalbėsiu visus rožančius, kurių tik tu nori. Liucija manė, kad jiems geriausia išlaikyti šį regėjimą paslaptyje. Ji buvo pakankamai suaugusi, kad suprastų, kaip žmonės yra nepatiklus tokių dalykų atžvilgių, bet to ji turėjo ankstesnę karčią patirtį, kai žinia apie angelo pirmąjį apsilankymą pasklido kaiminystėje. Pranciškus ir Jacinta abu sutiko su Liucijos pasiūlymu, tačiau Liucija abejojo Jacintos gebėjimu išlaikyti tai paslaptyje. Nes mergaitės veidas spindėjo džiaugsmu ir jį nuolat kartuodavo: Ai, que senjora ta bonita, ak, kokia graži ponia. Aš tiesiog žinau, kad tu tai išpasakosi visiems, perspėjo Liucija Jacinta. Duodu žodį, niekam nesakysiu, užtikrino ją Jacinta. Tu neištarsi nei žodžio net savo motinai? Niekam nesakysiu. Mes tai laikysime paslaptyje, visi sutiko.